Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, ранкова катехеза в студії Максим Приступа, а на зв'язку з нами отець Юрій Блажеєвський. Вітаємо отця!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Насправді, у вас ще є час Великого Посту, у нас вже, слава Богу, час Октави Великодні. Ну що ж, отче, ми далі продовжуємо творити або навчати творити ці вчинки милосердя для... І сьогоднішній вчинок милосердя нам говорить про що? Напоїти спраглого, правильно?
Так.
І даю вам змогу, отче, на виклад. Будь ласка, прошу вас до слова.
Дякую. Ну, перш за все, також дозвольте, що я привітаю всіх наших слухачів, які живуть в традиції західного християнства за західним літургійним календарем. Хочу побажати, щоб воскреслий Господь завжди був в ваших серцях. Натомість, думаю, що, власне, і цей вчинок милосердя, він дуже добре пасує до цього часу, який переживають римокатолики пасхального часу. Тому що сам Христос, про що ми будемо говорити, також постійно в Біблії порівнюється до джерела води живої. І зараз, коли Він воскреслий, особливо нагадується в літургії для всіх, хто переживає, власне, цей час, пасхальний час, це також може бути гарним нагадуванням того, які джерела всередині себе треба шукати, якої води прагнути. Отже, про все по порядку. Спочатку, як то вже у нас так повелося в наших катехезах, трошки поговоримо про найбільш матеріальні, найбільш банальні такі речі, поглянемо також на цифри. Отже, я думаю, що всі це знають, і, звісно, це один з найбільш знаних фактів, що життя базується на воді. Саме в воді є в матеріальному сенсі найбільше підстав для того, щоб життя взагалі існувало. Можна навіть пригадати те, що говорить в школі біологія, так, що скоріш за все всі організми живі, вони зародилися у воді, з води вийшли. Також, коли якісь апарати космічні літають десь далеко в космос, вони перш за все шукають на планетах воду, або принаймні залишки слідів по воді, що також могло би десь свідчити опосередковано про те, що на тій планеті є можливість існувати життю. І тому воду так в особливий спосіб якось пов'язують перш за все з самим життям. Навіть ми, коли народжуємося, ми виходимо з материнського лона, перебуваючи там фактично 9 місяців у воді, в рідині. Тому ж вода – це така колиска життя. Також, говорячи про життя, ми можемо собі згадати і про те, що весь наш організм здебільшого з води складається. Так говорять спеціалісти, що на 70% тіло людини складається з води. І також, якщо хтось хотів би якось так експериментувати з своїм тілом, то швидко відкриє, що без їжі він може обійтися довше, ніж без води. Без води максимально людина може прожити 7 днів. Максимально. Тобто зазвичай помирає, звісно, раніше, якщо взагалі не споживає води. І тому вода є насправді підставою життя для людини також. Але не тільки для людини. Так на 70% тіло планети, якщо ми говоримо про її поверхню, складається з води. 70% поверхні планети вкриває вода. Тільки 2,5% з цієї всієї води, яка знаходиться в океанах і взагалі в екосистемі природи, тільки 2,5% води є водою питною, придатною до споживання для людського організму. І то здебільшого вона сконцентрована в льодовиках на північному і південному полюсах нашої планети. Також говориться про те, що ну, насправді зараз маємо велику кризу, пов'язану з водою. Тому що за різними оцінками від 650 мільйонів людей до навіть 2 мільярдів людей на нашій планеті позбавлені доступу до питної води або обмежені в цьому доступу. Мають її нестачу. І також, ну, на жаль, така сумна цифра. Щороку, прошу також вдуматись, щороку 315 тисяч дітей помирає від нестачі води або від забрудненої води, яку споживають. Це найбільший показник смертності серед дітей, найбільший чинник цієї смертності. Лише пневмонія трохи перевищує цей показник. Так, по дитячій смертності серед лідерів нестача або забруднена вода. Також підрахували спеціалісти з ООН, що для людського організму потрібно мінімум 50 літрів води на день. Як для споживання її, для пиття, так і для гігієнічних потреб, так і для зволоження тіла. В різному вигляді 50 літрів води – це абсолютний мінімум. Нормою є 100 літрів на день. І прошу собі також усвідомити, що більшість людей в країнах так званого третього світу не мають доступу навіть до цього мінімуму. Навіть за ці 50 літрів води вони мали би сплачувати половину свого щоденного прибутку, якщо вони працюють на стабільній роботі. Наприклад, є такі цікаві дані, що на Новій Гвінеї, де 60% жителів не мають доступу до чистої води, вони мають платити за 50 літрів спожитої щоденно води в різних виглядах, також тої, не тільки тої питної, але й тої, щоб помитися, мають платити більше, ніж $2.5. Це більше, ніж половина їхньої щоденної зарплати. В той час, як, наприклад, в Великобританії за ту саму кількість води людина сплачує лише 10 центів. Тому ми бачимо, що велика нерівність є не тільки в тому, як ця вода зосереджена в світі, але також і скільки зусиль треба, скільки плати треба вкласти в те, щоб нею скористатися. Також про це говорить, про таку нерівність говорить і Папа Франциск в енцикліці «Лаудато Сі», коли він говорить про сучасні проблеми екології. Перш за все він звертає увагу на проблему з водою. Нерівне споживання, там, де вона більш доступна, її споживається в надмірі, що також призводить до того, що зміщуються світові центри скупчення цієї води, тому що вода, випаровуючи, також не йде далеко. Вона дедалі більше зосереджується над тими і так забезпеченими районами. І дедалі менше її стає в тих районах, які потерпають від її нестачі. Також говориться і про те, що це змінює клімат нашої планети. Говориться також і про те, що це впливає дуже сильно взагалі на весь агропромисловий комплекс, бо вода статистично використовується найбільше не для таких буденних проблем людини і її потреб, а для зволоження посівів. І тому там, де і так земля суха, цієї води для зволоження посівів, для підливання того, що потім має становити врожай, стає дедалі менше. Взагалі, навіть Світовий банк в устами свого віцепрезидента в 95-му році зробив такий прогноз, що вода заступить за своєю цінністю нафту в скорому майбутньому. Вона буде такою нафтою майбутнього, блакитним золотом, бо її стає все менше. І скоро саме вона стане причиною і конфліктів, і якихось економічних воєн, і навіть воєн реальних. І також тут ще можна згадати про те, що ця вода, вона не тільки така важлива для нас в матеріальному значенні, але глибоко ввійшла в нашу культуру. Якщо ми подивимось, то вода як символ життя і смерті була присутня в свідомості людей ще з давна. Наприклад, ми знаємо про такі річки, як Ніл, який був священним для єгиптян, Ганг для індусів, які досі ховають своїх, відправляючи їх в останню подорож човном, власне, цією річкою. Згадаємо ріку Стікс для греків, яка, звісно, це нереальна річка, а міфічна, яка відділяла царство живих від царства мертвих, або ріку Лету, яка там же, в тому царстві мертвих, протікаючи, забирала пам'ять у померлих про їхнє земне життя. Згадаємо також про слинний вираз грецьких філософів, про те, що не можна зайти в одну ріку два рази. Тому такий символ життя і смерті, він також був присутній і в нашому такому ментальному коді, в нашій українській культурі. Згадаємо казки, де є жива і мертва вода. Згадаємо ці вислови на кшталт «воду брати», тобто такий символ кохання, коли, власне, це побирання води символізує кохання двох людей. Згадаємо також всякі різні звичаї народні, які, звісно, не до них ми можемо як християни ставитися, але вони є в нашому етнокоді. Це гадання на воді, коли вінки на воду купають на купала, пускають на Івана Купала, взагалі саме святкування Івана Купала. Згадаємо також обливаний понеділок, наприклад, після Пасхи, або Йордан, йорданські води. Згадаємо ці всі речі, і ми зрозуміємо, що дійсно вода як символ життя передусім, але також і смерті, десь глибоко закодована в людській природі кожного народу, напевно, нашому також. Тепер, я думаю, десь так собі усвідомити, що, власне, цей вчинок милосердя, спраглого напоїти. Чому я, власне, казав про цей етнокод, про цю культурну, цей культурний вимір води? Важливо усвідомити, що цей вчинок, він не дотичить лише фізичного подання води. Хоча Біблія, звісно, говорить про це і наголошує на цьому, і до цього спонукає, щоби дати пити спраглому, але варто дивитися ширше, не тільки в такому суто матеріальному вимірі на цю справу милосердя. Щоби ми також десь більше побачили, про що йдеться Богові, коли він нас закликає до цього, то пропоную також перейтися зараз по біблійній символіці води і спраги, прагнення. Ну, по-перше, варто відмітити, що також Біблія відзначає воду як підставу всього, підставу води, і навіть забороняє відмовити ворогові у воді. Навіть якщо з кимось ворогуєш, то книга Приповідок, 25 глава, 51 вірш, говорить таке: «Як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, а як хоче пити, нехай води, подай води напитись». Тому, як бачимо, це не тільки справа милосердя, яку я можу зробити або не зробити. Напоїти спраглого – це мій обов'язок, навіть якщо цей спраглий є моїм ворогом, як говорить Біблія. Якщо ми подивимось, власне, на біблійну символіку, то перше, що приходить на думку, це початок книги «Буття», коли говориться, що Дух Божий ширяв над водами, що була темрява і над безодною вод. Вода була від самого початку. Так? В такому зображенні, в символіці Біблії, вода товаришує створінню. Вода товаришує життю і його появі на землі. Також вона товаришує і знищенню того, що заплямило себе, того, що перестало бути святим. Згадаємо потоп, наприклад, який знищує все те, що Бог створив на землі, рятує певну здорову частину, щоби з неї дати нове життя всьому ще раз. Згадаймо Червоне море, через яке переходили ізраїльтяни на чолі з Мойсеєм. Воно відкрилося перед ними, даючи їм життя, життя в свободі, даючи їм життя на новому місці, разом з Богом, життя без рабства. І за їхніми спинами вода закривається, потоплюючи єгиптян, несучи їм смерть. Також, власне, ці образи і потопу, і Червоного моря – це образи, наближені до таїнства хрещення. Ми всі в хрещенні проходимо також через цю таку зустріч з водою. Йордан, йорданське благословення, місце хрещення Ісуса Христа – це також образ певного народження, образ народження свідомості людей того, що перед ними є хтось незвичний, що перед ними є Син Божий. І, власне, також Господь багато говорить в Біблії про воду, про її символіку. Наприклад, Він говорить про воду і про дощ, особливо як про символ Слова Божого. Пам'ятаємо всі також цей вираз з Біблії, що Слово Боже, виходячи з уст Божих, не повертається туди даремно, не повертається туди безплідно, а так, як дощ напуває землю. Також пам'ятаємо про те, що вода є символом не тільки життя, але і очищення, очищення з гріхів, як ми це бачили, власне, в символіці хрещення, очищення з бруду також, так скільки приписів було в Старому Заповіті щодо обмиття, які також в собі, в принципі, мали на меті донести життя, дати життя людині, не дозволити їй захворіти. А отже, також і очищення з хвороби, а отже, і символ зцілення, вода як символ зцілення. Також є промовистий образ скелі, з якої починає пробивати джерело. Пам'ятаємо всі, коли народ на пустині нарікав на Бога і на Мойсея, то Господь сказав Мойсеєві вдарити своїм посохом в скелю, і з неї потекло джерело води. Це, власне, образ скелі Христа, який відкриває своє джерело, дає його людям. Дуже багато також говориться про воду і про її символіку в Новому Заповіті, особливо в Євангелії від Івана. Тут можемо згадати вже і опис Йордану, який ми прикликали, і опис чуда в Кані, де Христос перетворює воду в вино, і його розмову з Никодимом, там, де він говорить про необхідність родитися з води і духа, і його розмову з самаританкою при криниці Якова, його чудеса при купальнях єрусалимських в Силоамі і в Ефезді, його обмивання ніг апостолам і також символіку води, яка разом з кров'ю виплила з його пробитого серця на хресті. Тому ми бачимо, що Христос в усіх цих моментах наголошує, що саме Він є джерелом води життя. Тої води, яка не просто запевнить фізичне здоров'я, зцілення, життя, але тої води, яка надасть сенс, дасть можливість провадити життя вічне. Власне, це спрагнення, ця спрага за вічним життям, за Богом, який може його дати, і є також найглибшим сенсом символіки води в Святому Письмі. Згадаємо, наприклад, також Псалом 42, який говорить про те, що душа наша, як лань, яка спрагла води, приходить до потоків, щоб ним насититися, так і моя душа прагне Бога, Бога живого. І на кінець, власне, хотів би відмітити, що наші мрії, сподівання ми не випадково називаємо прагненнями. Не випадково, тому що прагнення нашого серця, ця спрага нашого серця висохлого, це спрага за вічним, за тим нематеріальним, що може надати лише одне джерело. Ми його дуже часто намагаємося десь загасити такими речами, як кар'єра, комфорт, побут, гроші, визнання інших. Але так насправді ми беремо таке діряве сито і п'ємо забруднену воду, п'ємо неживу воду, п'ємо мертву воду. Зі страху, що її забракне, починаємо пити ще більше і так і не напиваємося. Господь пропонує поміняти джерело, змінити це джерело, відмовитися від цієї несправжньої, фальшивої, забрудненої води і перейти до джерела, яке є в ньому, яке дає воду живу, яка погасить всяку спрагу нашого серця, яка заспокоїть прагнення вічності. І також на кінець хотів би дати таку цитату з книги пророка Ісаї, 55 глава, перший вірш, де пророк говорить так, передаючи до нас слова Божі. «Ой, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко». Тому я хотів би, щоб ми подивилися на цей вчинок милосердя не тільки як на суто механічний такий вчинок подати склянку води. Хоча, як говорить Господь, той, хто дасть склянку води навіть найменшому, той не втратить своєї нагороди в небі. Але подивитися на це глибше. Наша місія, так насправді, це дати комусь не просто пити один, два, три рази води з пляшки чи з-під крану, а дати іншим джерело води, яка вже не висохне, яка буде в ньому текти на життя вічне, дати іншим Христа.
Ну що ж, дорогі слухачі, нагадаю, що в нас триває ранкова катехеза, провадить нам її отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скинія». І говоримо ми сьогодні про вчинок милосердя «Напоїти спраглого». Чули ми цілий ряд аргументів, цілий ряд прикладів. І, зрештою, запрошую вас телефонувати. У нас є цілих 20 хвилин для того, щоб поговорити на цю тему. Нагадаю, наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. З нетерпінням очікуємо ваших дзвінків. Отже, а нас на Skype надійшло повідомлення. Не знаю, чи наскільки воно є доречним. Ну, зрештою, якщо ми говоримо про воду, то, мабуть, було б і добре зачитати його. Слухачка питає, що робити з водою, котра була освячена, тобто свячена вода, але вже, мабуть, довго стоїть. Отак. І як ліпше з нею розпорядитися так, щоб не відбулося якоїсь профанації, чи я не знаю, як правильно би. Дайте поради.
Я дякую за таке запитання. Так, насправді, я викликав подібних питань, спеціально не заторкав цієї теми в такому основному тілі катехези, тому що тут, насправді, багато про що можна сказати. Отже, перш за все, справді, вода, яка є освяченою, вона є знаком Божої присутності, Божої сили, Божого діяння, Божої благодаті. Тому це не просто символічно така собі трошки інша вода з іншою етикеткою. Це справді вода як знаком Божої присутності, тому варто також з відповідною пошаною до цих знаків Божої присутності в своєму житті поставитись. Тому якщо якась вода свячена була там в великій кількості взята додому і потім вже якийсь час пройшов, вона не використана, ну, то можна, власне, її в найбільш гідний спосіб, скажімо так, утилізувати, даючи завдяки ній підтримку для життя, яке є довкола нас. Тим більше зараз є, власне, весна, напевно, є багато рослинок, які за цю воду подякують, і, напевно, Божа благодать не буде змарнована, тому що Бог створив не тільки нас, людей, а й весь світ, який довкола, тому, звісно, не йдеться про те, щоб вилити цю свячену воду кудись там на помийку чи в негідне місце. Але найкращим способом було би дати цієї води трошки попити, напоїти також і не тільки наші тіла, але і напоїти також брата створіння, десь якусь рослинку, якесь деревце, якісь інші такі живі створіння, які Бог також створив, які також прагне благословляти і довірив під нашу опіку. Це щодо того питання. Але я хотів би розвинути трошки цю тему. По-перше, я хотів би дві речі сказати. По-перше, хотів би сказати, що варто також з пошаною ставитися до цього знаку Божої присутності, або інакше, до знаку присутності Божої благодаті, так буде правильніше сказати, в цій освяченій воді, не тільки через те, що ми не будемо її кудись там виливати в якесь недостойне місце, але також і в тому, як ми будемо нею користуватися, як ми будемо нею її споживати, особливо в східному обряді, в греко-католицькому обряді, ті брати наші православні також дуже велику вагу прив'язують до освячення води на Йордан, на водохреща. І тоді беруть майже цілими бочками. Ну тут також треба собі задати питання, щоб не бути таким духовним плюшкіним, так, і не тащити собі на чорний день якоїсь там Божої благодаті, бо вона є дармовою, і вона завжди є для нас відкрита, ця Божа благодать, і ніколи для нас не забракне. Тому не треба думати, що вона якось там в Божих очах подорожчає, і потім ми її не візьмемо. Так? Треба розсудливо брати те, що я можу спожити, що наміриваюся спожити, не брати більше. Так? Цієї води в цьому також буде пошана для цього знаку Божої благодаті. І з другої сторони, варто також застерегти, щоб, власне, ця свячена вода не стала для нас якимось ідолом, якимось таким божищем, бо Бог не в воді свячені, не свячені. Бог є присутній перед усім в святих таїнств, так, є Бог присутній в іншій особі, в іншій людині. Ну, і не варто там десь влаштовувати бійку зараз, хто перший набере святої води, і що я маю взяти більше, ніж там той, хто переді мною чи після мене хотів би взяти. Так? Це не є, я завжди так якось парафіянам кажу, щоб ми при нагоді, власне, того, що можемо взяти трошки святості з дому такої Божої, щоб ми не влаштовували тепер з цього якісь змагання з того, хто більше нагрішить при цьому. Так? Тому тут треба також на це бути дуже вразливим. І також, щоб не використовувати цю свячену воду до якихось негідних цілей. Тобто, якщо я вірю в Бога, то всякі різні забобони, всякі різні гадання, всякі різні інші якісь там ритуали нехристиянські, вони не можуть мати місця. Коли я до цього особливо використовую до якихось там гадань свячену воду, то тим більше, я роблю важкий гріх, я роблю профанацію, я грішу проти першої заповіді, не сотвори собі кумира. Бо сила не в воді, навіть у свяченні, сила в Богові, який діє через певні знаки, що залишає нам. Але діє Бог. Не вода, не дерево, з якого хрестик зроблений, не дерево, на якому іконі написано. Діє Бог. І про це треба завжди пам'ятати. І ще другий такий момент, який я хотів би тут відмітити, це, власне, той, що, в західному обряді є такий гарний символ, так, гарний ритуал, входячи до храму або виходячи з нього, перехреститися, макаючи пальці в начиння з освяченою водою. Отже, це багато хто також потім задає питання, а що це символізує, навіщо це потрібно? Отже, по-перше, це така пригадка нашого хрещення, так, коли, власне, нас хрестили водою і духом в ім'я Ісуса Христа і Пресвятої Трійці. Тому, роблячи знак хреста вмоченими в свяченій води пальцями, ми повторюємо свої хресні обітниці в певному сенсі, так, нагадуємо їх собі і обіцяємо Богові їх дотримуватись. А друге значення – це те, що ми також призиваємо Божу благодать, так само як окроплення свяченою водою. Це такий знак того, що благодать Божа сходить на нас, що ми хочемо її нести в своє повсякденне життя, так само і тут. Це є знаком, власне, присутності Божої благодаті і нашої волі цю благодать, своє щоденне життя запросити і занести.
Дякую, отче, вам за таку об'ємну пояснення. Маємо слухача, котрий давно нас очікує. Вітаємо вас. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес. Воскрес.
Я, в мене як багато води збирається, там Стрітенська, ще всяка ця вода збирається з водохреща. Чи можна, я виливаю остальну, ну, що в мене багато лишається, виливаю в криниці. Чи можна це? Дякую.
Угу. Дякуємо.
Ну, я думаю, що можна, але також, ну, гарний символ, якщо я, власне, дам пити також і створінню, як я про це казав, так, тому що Бог створив, напою і його, так, якраз також цією водою. Я думаю, що це буде навіть кращий варіант.
Добре, дякую. Отже, вам також, в мене виникло запитання. Ми маємо цих 7 вчинків милосердя для тіла, от, про те, що нагодувати, одягнути, прийняти там подорожуючого. Натомість напоїти спраглого, якщо говорити, власне, про воду, той, котрий хоче пити води. Мені здається, що якщо розцінювати це фінансово, чи там, це є найдешевше, що може бути. Чому воно тут взялося до цього канону 7, можна так сказати, коли насправді тут ніякого подвигу і не спостерігається? Ну, що ж тут такого подати чашку води там тому, хто просить, хто насправді спраглий? Ось, чому на це така серйозна увага церква зосереджує?
Ну, можливо, ви будете сміятися, але ваш хід думок дуже подібний, певно, для тих, хто укладав катехизм католицької церкви. Тому що там також в переліку діл милосердя, а радше не в переліку діл милосердя, а в відповідному пункті, здається, 1447, я готувався, я його також переглянув. І це я говорю про загальний катехизм католицької церкви, не про катехизм УГКЦ «Христос – наша Пасха», а про той загальний, який в 80-му році був затверджений папою Іваном Павлом ІІ. Отже, там також, власне, говориться, коли говориться про справи милосердя, не дається повного переліку, а говориться про те, що тут йдеться насамперед про. І перераховується 6 справ милосердя щодо тіла, без, власне, цієї справи спраглого напоїти. Можливо, тому, що, власне, ніхто також в неї не вбачає великого героїзму. Але хочу нагадати, що це нам здається тут, які живемо в Європі, в цьому кліматичному поясі, в цих економічних умовах, коли у нас багато річок в нашій країні, і, ну, так насправді ніхто сильно не потерпає від нестачі води тут у нас в Україні. Навпаки, навіть частіше потерпаємо від того, що є якісь повені. Отже, це нам здається, що в цьому нічого такого особливого. Але, ну, я не випадково наводив таку статистику перед тим. Насправді, менша частина земної кулі має такий доступ, необмежений доступ до питних ресурсів. Менша частина. І, ну, нам повезло, Бог так якось зробив, що ми народилися саме тут. Але там, де, власне, відбувалося ядро подій, які склали, власне, цю історію спасіння нашого, говоримо про святу землю, наприклад, то там клімат, який є там, він вже набагато більше різниця, тим більше там десь в Африці. І саме тому Господь дуже часто використовує цю символіку води, яка для нас не така очевидна, як для людей, які живуть там і жили там, що насправді, ну, якщо ти десь там воду собі спеціально не роздобудеш, то сама до тебе не притече, а без неї помреш. І, власне, там, в умовах такої посухи, в умовах досить пустинної місцевості в Святій Землі, дати комусь пити – це справді вчинок милосердя, бо, можливо, хтось хворий чи ослаблений сам за водою піти не може, а довго без води, як ми вже чули, не протягне. Тому це також є конкретний вчинок милосердя для більшої частини земної кулі, навіть в такому суто матеріальному вимірі. Але я хочу ще раз нагадати, що тут просто треба десь зазирнути, десь глибше, так? Так, можливо, це нічого і не коштує дати комусь попити води, але також треба собі поставити питання, а чи я це роблю? Окей, це мене нічого не коштує, але чому я тоді не даю попити комусь? Так? Якщо хтось мене попросить, чи я подам цю воду, якщо, наприклад, вдома також хтось з моїх домочадців каже, ну, принеси мене попити, то чи я принесу їм встану, відірвуся від своїх справ, піду на кухню, налью йому води і принесу, чи я скажу, та піди сам собі напийся, так? Тобто тут також, ну, з цим вчинком милосердя поєднана дуже велика така увага на нашу вразливість, на те, чи я справді готовий відірватися від своїх справ і піти зараз допомогти комусь в його навіть маленькій потребі. Я думаю, що Господь також і в цьому вбачає велике милосердя з моєї сторони.
Добре, отже, йдемо далі. Маємо дуже-дуже мало часу, натомість маємо і слухачів, котрі очікують. Вітаємо вас в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я вибачаю, що тривожу вас. Ну, я не завжди Радіо Марія відкрита. Я війшла в квартиру і почула, що говориться за воду. Колись у нас ксьонз Ян в Словуччині сказав, що колись він зайшов в хату і побачив, що стоїть водичка при виході з квартири. І він запитав, каже, що це бабця казала, що вона завжди свячену воду наливає, і якщо виходить з квартири, вона завжди перехреститься цією водою. І часом я п'ю теж цю воду, ну, що захочеться, і я приходжу поп'ю. Скажіть, будь ласка, можна це робити, чи як ви це охарактеризуєте? Слава Ісусу Христу!
Слава, так. Слава, так. Ну, я вже відповідав частково на це питання, говорячи про цю символіку хреститися свяченою водою перед виходом чи по вході відразу до храму, але так само це відноситься і до нашого помешкання. Це давна і добра християнська традиція, коли я закликаю Боже благословення в дорогу із собою, несу його в своє щоденне життя.
Угу. Добре, отже, йдемо далі, маємо ще слухачів. Христос воскрес! Прошу, будь ласка.
У мене такий до вас вопрос. Я, наприклад, святу водичку розходую, як лягаю спати, перехрещую подушку. Чи можна так робити?
Угу. Да.
Святою водичкою покроплю.
Добре, зрозуміло.
Так, я також зрозумів, але я хочу ще раз всім нагадати, що ну, так насправді може бути дуже тонка межа між моїм християнством і моїм язичництвом. Так? Все можна робити, все можна покропити, все можна посвятити. Звісно, чому би не закликати Боже благословення на все, включно з нашим сном. Але пам'ятаймо і будьмо уважні на те, щоб не робити з цього тепер якусь магію, що зараз, як я покроплю, то мені щось обов'язково там краще буде. Так? Йдеться не про якісь магічні штучки. Так? Будьмо уважні, щоб не перетворювати власну свячену воду на якийсь такий магічний ритуал. Ну, на жаль, ми всі досить легко це можемо зробити в нашій уяві, тому ну, будьмо свідомі того, що ми робимо і чому ми робимо, і кого ми закликаємо при цьому. Так? Якщо це все робиться в ім'я Боже, і щоб Боже ім'я прославилося в моєму житті, то тоді так. Натомість, якщо я просто роблю якісь магічні ритуали, щоб мені добре спалося, бо там обкладуся іконами і щось собі там ще покроплю, ну, то тоді тут треба задати собі питання, чи я ну, підходжу до цього як християнин, чи я бачу Бога в цих знаках присутності Його благодаті, чи я перетворюю це все вже в якісь язичницькі ритуали. Тут треба бути обережним і дивитися на те, що в моєму серці.
Окей, добре. Є ще один слухач. Вітаємо вас. Христос воскрес!
Воістину воскрес.
Прошу, будь ласка, коротко.
Я думаю, як та слухачка дзвонила, що воду виливає в криницю. То на мою думку, нехай не виливає воду в криницю, а лучше її вип'є. Бо та водичка не стає несвіжою.
Угу. Зрозуміло. Добре, це була така порада, свідоцтво. Ще є слухач. Христос воскрес.
Алло.
Слухаємо, пані Розалі, вас, будь ласка.
Вітаю вас.
Вітаю.
Я так хочу скоренько сказати, чому цінна є вода. Колись мені десь приблизно було років 13, і я з своїм братом їхали на мотоциклі в Одесі. І так вже хочемо води, і так хочемо води. І стоять криниці, але немає ні відра, ні мотузки немає. Але коло моєї криниці бачимо, жінка набирає воду. Ми стали з цим мотоциклом і просимо її, дайте нам напитися води. А вона каже, зараз. І ви знаєте, корона склала плечі, відра і не дала нам напитися. І потім ми їхали далі, і так само далі зробили люди. Це десь тако від Умані, як їхати дорогами до Одеси, я не пам'ятаю, яке це село, але там такі люди, що не дадуть вам ні води напитися, ні хліба, щоб ви вмирали з голоду. Дякую.
Угу. Дякуємо. Ось таким свідоцтвом ми закінчуємо сьогоднішню катехезу. Все ж таки важливість напоїти спраглого. Ми, українці, переживаємо насамперед це влітку, коли буває спекотне літо близько 40+, коли ми десь мандруємо або, ну, зрештою, мусимо закінчувати очі, тому що маємо 12-ту годину. Я дякую вам, сердечно дякую. Нагадаю, що з нами був отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скині». Говорили ми сьогодні про те, як напоїти спраглого і, власне, про важливість цієї заповіді. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Не дай собі засохнути, йди до джерела живої води Христа. З Богом!
З Богом! Амінь!